Raportul de gardă.
Mă grăbesc să-l salut pe domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit și în această săptămână!
Subiecte foarte interesante. Cu ce să începem? Cu insuficiența cardiacă?
Cred că este o alegere foarte bună, pentru că insuficiența cardiacă afectează un număr foarte mare de oameni și un număr foarte mare de români. Este un sindrom de o etapă în dezvoltarea multor boli cardiovasculare. În același timp este o boală sau un sindrom, o suferință, să spunem, care în lipsa unui management eficient are o mortalitate în primul an după primul episod de internare în spital pentru insuficiența cardiacă, mortalitatea este de 50%. Așadar, foarte, foarte mare și este o mortalitate mai mare decât multe forme de cancer. În același timp, soluțiile de tratament, să spunem, sunt destul de limitate. Noi vom vorbi astăzi, în principiu, despre două paliere. Un palier reprezentat de terapiile foarte avansate, regenerative, bazate pe celulele stem. Noi am vorbit în săptămânile anterioare, cred că e a treia emisiune la rând în care vorbim despre implicarea acestui domeniu al celulelor stem de diverse tipuri în tratamentul unor boli cu succes în cazul sclerodermiei avansate și a sclerodermiei care nu răspunde la alte tratamente.
Spuneam că nu este un panaceu universal, dar sunt unele maladii în care ele își fac efectul.
În unele situații, exact cum este sclerodermia, își fac efectul. În alte situații, cum din păcate este cazul insuficienței cardiace, datele prezentate la Congresul American al Inimii, unul dintre cele mai mari evenimente științifice pentru lumea cardiologică, rezultatele au arătat nefavorabil la adresa administrării, injectării de celule stem mezenchimale la pacienții cu insuficiență cardiacă. Semn că suntem încă departe de înțelegerea în profunzime acestei situații patologice a insuficienței cardiace și probabil de aceea și genul acesta de terapii încă nu s-au dovedit a fi eficiente.
De fapt, ce ar intra sub această denumire generică insuficiență cardiacă?
Insuficiența cardiacă este exact ce îi spune numele, adică această capacitate a cordului de a pompa, de a împinge sângele în organism, stimulând tot acest circuit care este circulația sângelui prin artere și prin vene ulterior. E bine, această funcție de pompă a inimii este din ce în ce mai slăbită. Sângele nu mai este pompat nici cu aceeași forță și nici cu aceeași eficacitate, în mod evident. Situația cea mai întâlnită este în urma unui infarct miocardic, care afectează mușchiul cardiac și afectează în mod clar capacitatea acestuia de a se contracta și implicit de, așa cum spuneam, de a împinge sângele din inimă.
Aritmiile ar putea fi un semnal de alarmă?
Sunt pentru insuficiența. Insuficiența cardiacă este de mai multe stadii. Este de la un stadiu 1 până la stadiul 4. Dacă în stadiul 1 vorbim despre semne care pot fi confundate cu alte suferințe, de exemplu o senzație de sufocare întâlnită și în bolile pulmonare, în stadiul 4 vorbim despre edeme, deci despre creșterea în volum a extremităților, a gambelor, despre o incapacitate respiratorie marcată și de alte semne de acest fel, de retenție de apă, de pașită, retenția la nivelul abdomenului. Sunt semne, așadar, în etapele avansate ale bolii, semne foarte grave. Noi, vorbind despre această patologie cardiovasculară, infarctul miocardic, ateroscleroza, hipertensiunea arterială, acestea sunt legate și știm foarte bine de obezitate, de domeniul bolilor metabolice, de diabetul zaharat. Și aici aș vrea să ajungem la a doua componentă. pe care am propus-o astăzi pentru discuția noastră în relație cu insuficiența cardiacă, și anume rezultate din ce în ce mai multe și favorabile, neașteptat de favorabile, pentru o nouă clasă de medicamente folosite, testate, să spunem, și aprobate pentru tratamentul diabetului zaharat. Surprinzător sau nu, aceste medicamente, sigur că în primul rând ajută la reglarea glicemiei, rămâne scăderea glicemiei o țintă pentru aceste terapii, dar în același timp aceste terapii au dovedit o scădere marcată a deceselor de cauză cardiovasculară și o scădere a incidenței și a episoadelor de internare pentru insuficiența cardiacă. Este extrem de relevant acest lucru, având în vedere, cum spuneam, asocierea dintre diabet și bolile cardiovasculare și insuficiența cardiacă, și poate fi așadar într-un peisaj în care, iată, soluțiile pentru insuficiența cardiacă, soluțiile terapeutice sunt în continuare limitate, targetarea la această populație de pacienți cu diabet a riscului cardiovascular reprezentat și de insuficiența cardiacă poate reprezenta o opțiune foarte serioasă și bazată pe dovezi științifice, cum să spun, extrem de solide.
Deci, tratând diabetul, micșorăm riscul de maladiei afecțiunilor cardiovasculare.
Da, exact, și riscul de internare și de reinternare prin insuficiență cardiacă.
Dar ce e de făcut, domnule doctor Marius Geantă? Spuneați la începutul emisiunii că 50% dintre pacienții care sunt internați, care sunt diagnosticați, ar putea dispărea în perioada imediat următoare. Nu sunt luați sub supraveghere, nu există o posibilitate de a fi monitorizați și de a li se acorda un tratament care să le prelungească viața?
Cred că lucrul cel mai important este conștientizarea bolii, conștientizarea insuficienței cardiace, și pornind de la conștientizare, schimbarea modului de viață, pentru că știm, una dintre cerințele legate de stilul de viață este reducerea cantității de sare pe care trebuie să o consume o persoană cu insuficiență cardiacă, alături de alte măsuri. Numai că pentru a ajunge la conștientizare e nevoie ca pacienții respectivi să-și cunoască diagnosticul. Și eu mi-amintesc că în urmă cu 3 ani de zile am realizat câteva focus grupuri împreună cu Fundația Pop de Popa pe această categorie de pacienți și cu insuficiență cardiacă, și am fost extrem de mirat să constatăm că 9 din 10 pacienți cu insuficiență cardiacă diagnosticați și care erau sub tratament pentru această boală, ei nu știau că au această boală. Pentru că medicii nu le-au spus, sau poate ei n-au auzit, sau poate n-au înțeles. Cert este că, și acesta este, era paradoxul, luau un tratament pentru o boală pe care nu o cunoșteau.
Până la urmă, am mai discutat în emisiunile, întâlnirile cu dumneavoastră, discutăm și în alte emisiuni, până la urmă foarte importantă este prevenția. Ne povesteați despre un kit modern, un kit nou de prevenție a bolilor cardiovasculare.
Da, bazat pe activitatea fizică. La același congres al cardiologilor americani a fost prezentat un nou ghid în privința activității fizice. Ce mi s-a părut mie extrem de relevant este că beneficiile cele mai mari se întâlnesc la acele persoane care sunt sedentare sau au un nivel scăzut, să spunem, de activitate fizică, și care în situația în care și-ar îmbunătăți acești parametri, dar fără, eu știu, fără să devină sportiv de performanță sau să treacă brusc de la un regim sedentar la un regim hiperactiv, deci pur și simplu o îmbunătățire, să spunem, modestă a numărului de kilometri parcurși într-o zi, a tipurilor de activitate fizică, Ei bine, la această categorie se remarcă cel mai mare beneficiu din punct de vedere al prevenției bolilor cardiovasculare.
Contează startul. Dacă ai plecat foarte de jos, până la urmă, adică de la mișcare destul de anemică, șansele să se vadă o îmbunătățire sunt mai mari.
Da, impactul din punctul acesta de vedere al prevenției bolilor cardiovasculare este mult mai mare la această categorie de oameni sedentari sau prea puțin activi, în comparație cu o persoană care este, să spunem, foarte activă și prin antrenamente specifice își mărește nivelul de activitate fizică. Beneficiul se remarcă, evident, și la această din urmă categorie, dar magnitudinea lui este mai mică decât la prima categorie. De aceea, sigur că mesajul este să încercăm pe cât posibil să fim cât mai puțin sedentari, să ne mișcăm. În acest ghid sunt câteva recomandări și legate de numărul de minute de mișcare moderată. De exemplu, la adulți există un minimum de 150 de minute pe zi de mișcare moderată, a nu se confunda cu activitatea fizică intensă. Sunt la adulți recomandate 2 sesiuni pe săptămână de activitate intensă.
Da. Ușor de zis, greu de făcut, dar în sfârșit.
Așa este. Ceea ce spune una peste alta acest ghid este că nu contează atât de mult tipul de activitate, contează pur și simplu să o faci. Că e mers în pas alert, că e, nu știu, o activitate de sezon, patinaj. Da.
Nu trebuie să participăm la maraton de 2 ori pe săptămână.
Sigur, și nu trebuie ca o persoană sedentară să își propună să alerge semi-maratonul de anul viitor din vară.
Am înțeles. Domnule doctor, timpul trece foarte repede și aș vrea să vorbim și despre hepatita C, care, iată, se manifestă, firește că se poate întâmpla și asta, chiar la femeile gravide. Acolo tratamentele sunt mai dificile.
Sunt mai dificile și subiectul legat de femeile gravide este că screeningul universal al tuturor femeilor gravide pentru hepatita C se dovedește, conform datelor de la Congresul American pentru studiul ficatului, se dovedește acest screening cost-eficient în comparație cu screeningul la grupe de risc. N-aș insista pe ce înseamnă screeningul grupelor de risc, pentru că, din fericire, în România suntem într-o situație favorabilă, pentru că, în principiu, fiecare femeie gravidă este testată la primul contact cu sistemul de sănătate în timpul sarcinii și pentru virusul hepatitic B și pentru C și pentru HIV și mai sunt câteva analize obligatorii. Problema în România este că, din păcate, numărul femeilor care ajung prima dată la medic în timpul sarcinii, mai precis în momentul nașterii, deci nu înainte, este încă destul de mare. Și atunci, sigur că acest tip de screening, de încercare de a depista precoce prezența virusului hepatitic C la o femeie gravidă, deși se dovedește cost eficient, realitatea din teren din România arată că adresabilitatea femeilor însărcinate către sistemul sanitar este limitată. Și acest lucru, de fapt, trebuie îmbunătățit în România.
Vă mulțumesc foarte mult. Extrem de interesante sunt temele pe care le-am abordat astăzi. Trebuie să-i invităm pe ascultătorii noștri să intre pe site-ul #raportuldegardă.ro pentru a vedea și alte noutăți. Vă mulțumim că ne țineți la curent cu ceea ce se întâmplă în medicină și vă așteptăm marțea viitoare.
Cu mare plăcere, mulțumesc și eu.
La revedere, am fost în legătură directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.